قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.
Diz Muhammad: Não digo que tenho em meu poder os tesouros de Allah, e nem que conheço o oculto, nem vos digo que sou um anjo. Não sigo senão o que me foi revelado. Pergunta: Acaso se equivalem o cego a quem vê? Não raciocinam?